Sånn. Ja, det var en fantastisk nydelig sang. Det er herlig med Gud. Han bare inspirerer til å skrive og sette ord og uttrykk på forskjellige situasjoner av livet. Så det er jo herlig. Ja, nå går det mot en... Ja, nå er det finalen da. Vi får... Det er som han sier, nå kan du liksom slippe bomba og så kan du løpe. For nå er det... liksom, nå er det siste møte da, vet du, så bare kjøre fort. Men jeg må si det har vært veldig godt å være her, og det er det alltid kommer hit, altså. Så åpent og godt. Og det er en av de basene, bastionene rundt omkring i landet vårt som holder liv i vekkelseskristendommen, og som vil ha liksom full rulle. Det er veldig bra. Det er veldig bra. Mennesker som ikke skammer seg over evangeliet og evangeliske ytringer, eller for den skyld evangelisk forkynnelse i sin allsidige form. For det, noen ganger er det trøstende ord, andre ganger er det formaning, andre ganger kan det være ren inspirasjon. Så Guds ord er så nyttig til så mye. For det skal ivareta liksom hele konseptet ved livene våre og ved situasjoner vi kommer opp i og alt sammen. Så det jeg er veldig glad for, det at det, når jeg møter kristne som liksom vil ha bredden i ordet, det er så trygt og godt, altså. Jeg må bare si det rett, jeg blir veldig skeptisk når vi skal bygge hytter rundt et tema, liksom. Det er, da går radaren, uansett hvor herlig det ene temaet er, så er summen av Guds ord sannhet. Og da må vi ha liksom hele den bredden. Og når folk er åpne for ransakende forkynnelse og inspirerende forkynnelse og alt sammen, da blir det en sunnhet som blir ivaretatt. Det er jo akkurat som et sånt kosthold, et sunt kosthold. Det er variert kosthold. Halleluja, så da kan du faktisk spise litt forskjellig. Vel, jeg har lyst også, egentlig blir det en liten sånn temaskiftning, for jeg kjente jeg satt her, og jeg har jo forberedt dette og sånn, så egentlig så blir det et litt annen type budskap i dag. Men igjen, Guds ord er variert. Selv om det har gått i en tråd i helga, så har vi ivaretatt dette med at det er viktig at vi ikke har noen andre guder enn han. Det har vi vært innom. Det var den ene kvelden. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så tok vi og dro litt på å koble det opp imot at når Moses spurte Gud, hvem har sendt meg? Så Israels barn skal tro at du har sendt meg. Så måtte han gå, da svarte Gud, jeg er den jeg er. Og jeg er har sendt deg. Men den første setningen, jeg er den jeg er, det er en fantastisk setning, for Gud han er nemlig den han er. På samme måte som du er den du er. Men vi kan forandres, men det kan ikke Gud. Halleluja. Og det er veldig trygt, for da har vi noe stabilt å forholde oss til. Amen. Så jeg er så glad for at Gud er den han er. Og at han har ikke forandret seg, selv om kulturen forandrer seg, eller vi forandrer oss, forhåpentligvis, det er det bedre. Så er Gud forblir i går og i dag til evig tiden samme. Og han, det er ikke sånn at han forandrer mening til i morgen om noe. Så derfor så kan vi trygt stole på Guds ord og Bibelen, og det er relevant for alle tider i alle generasjoner. Men at Gud, han er den han er, det synes jeg er så fint. For det er så fort gjort å lage seg et gudebilde opp i huet av hvem Gud er. Og da, det ser vi jo, jeg har tatt også berørt en del litt sånne ubehagelige ting. Det er kanskje ikke alltid like populært, men for eksempel at når vi som skal forkynne Guds ord, så er det viktig at vi representerer Gud sånn som han er. Ikke sånn som vi har gjort han til. Og det, for da går det ikke, for da kan ikke Gud stadfeste noe. Han kan ikke være med på det. Og dette er et veldig egentlig nydelig budskap, alvorlig og kanskje for noen irriterende budskap også. For jeg tok også da fram noen eksempler, noen typiske eksempler, som for eksempel biskopper da, som går og sier og skal presentere Gud, og så sier at det er greit å, for to av samme kjønn å gifte seg, det er helt all right liksom, og så prøver å legge Guds velsignelse over det. Da kommer vi med en Gud som ikke er sånn som han er her. Og dermed så skal vi ikke ha andre guder enn den Gud som er representert i Bibelen. Men noen ganger i vår snillisme, i vår humanisme og andre inspirasjonskilder, så lager vi oss en Gud sånn som vi synes han skal være. En som skal være snill. Og et annet eksempel, for ikke alltid liksom, det er dette her, det er en slags debatt. Jeg tror ikke det blir så veldig mye av den, for den er veldig oppe i dagen. Men noen skal også ha da en Gud som liksom ikke kan sende noen til fortapelsen, for han er så full av godhet og kjærlighet. Og dette er kristne, og gjerne også inn i det karismatiske landskapet, som sånne tanker og sånne ting får lov å florere og vokse. Og da synes jeg det er forunderlig. For da bare forteller jeg om at vi er nødt til å lese Bibelen. Og i den forbindelse så blir det at Gud, han sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Halleluja, du vet, jeg har alltid tenkt på stokker og steiner og utskårne bilder. Men det er også at vi har laget vår og utgave av Gud. Vi presenterer en Gud sånn som han ikke er. Noe han ikke har sagt, og der er det viktig at vi har vært våkne. Det var en kveld, og den vil jeg at du skal bare huske, den substansen der, for det her er veldig tidsaktuelt. Og så kan man ta inn en masse sånne forskjellige typer temaer, som gjør at vi er nødt til å vite hvem Gud er, og da er det skriften som åpenbarer det, og den hellige ånd. Den heldige ånd, og Bibelen i hånd, så skal det gå bra. Halleluja. Så løsningen er jo skriften, ikke sant? At vi presenterer skriftens Gud. Og da blir det som det står, at ordet hadde framgang. Det er ikke troens liv først og fremst som har framgang, men i den grad vi forholder oss med ordet, så vil troens liv ha framgang på grunn av at det var ordet som har framgang. Bibelens Gud har framgang. Gud vil alltid stå bak seg. Han vil alltid stadfeste seg selv. Og da er det viktig at vi taler og setter ord på hvem han er, så kommer stadfestelsene. Amen. Halleluja. Og det tror jeg kommer til å bli et synlig skille imellom hvem som har en Gud som stadfester seg midt iblant oss, og hvem som ikke har det. Det kommer til å bli så mye herlighet at det kommer til å bli avslørt veldig tydelig hvem som har med Gud å gjøre før Jesus kommer igjen. Det er jeg sikker på. Til forergelse, men til glede. Så det er en sånn substans av alt det her. Amen. Nå snakker jeg meg bort. Kunne vi jo bare ha fortsatt på det, men vi går inn i første Mosebok. Og jeg har litt lyst, det er allikevel relevant til det jeg skal si, for jeg har lyst også å snakke litt grann om den kampen om ditt sinn, rett og slett, altså. At det finnes en kamp om hjernen din, altså. Det er påvirkning i sinnet. Det er der hele kampen står. Det er egentlig en kamp om løgnen og sannheten, egentlig. Og det er den kampen vi har mot makter og myndigheter. For dette er åndelige ting som ligger, åndelige krefter, og kjære Jesus, som ligger i bakgrunnen, og vil påvirke oss, og vil liksom få et ord med i laget. Djevelen vil veldig gjerne ha et ord med i laget, men halleluja, på hodeskallestedet, der er slangens hode knust. Halleluja, da er det veldig vanskelig å snakke med et knust hode. Halleluja. Så det er veldig viktig å holde seg til hodeskallestedet, for der er djevelens både anklager og bebreidelser, men også vranglære og alt annet, det blir knust i lys av Golgata. Halleluja, var ikke det fint? Det en ting er at han spiser på legemet ditt. Det er vanskelig å spise med et knust hode også. Så derfor så er det så herlig med Golgata hodeskallestedet. Men legger du merke til kampen mot djevelen? Den foregikk på Golgata, som betyr hodeskallestedet. Og det er forbildelig der kampen fortsetter. Etter at Jesus døde og sto opp igjen, så har vi vårt Golgata. Vi har vårt hodeskallested. Og der er det viktig at vi da rett og slett lar det gå en død, for det er det man gjør på hodeskallestedet, der døde man. Derfor så er det viktig at vi dør der, og da dør vi fra våre egne tanker og meninger om alt mulig, og så lar vi Jesus være hodet. Halleluja, for det er derfor også Jesus døde på hodeskallestedet, så han avsatte den kunnskapen som kom fra jorden, og innsatte den himmelske visdommen. Så dette er sånne nydelige ting. Jeg synes dette er vakkert, jeg synes Bibelen er så full full av visdom og dybder og skyggebilder og sånt, sånn som gir åpenbaring altså. Det nydelig. Halleluja, vi kunne nesten sagt amen og godt. Jeg kjenner den hellige ånd så sterkt i det vi sier nå. Men så sier jo Bibelen at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens åndelige herskarer. Så selv om Jesus døde på korset, så ikke djevelen til intetgjort og på en måte opphøvet å eksistere. Han eksisterer fremdeles, og han går omkring og søker noen han kan oppsluke, noen han kan påvirke, og rett og slett, det hans siste håp. Men djevelen ble faktisk avvæpnet på Golgata, så i lys når vi forholder oss til Golgata, så har egentlig ikke djevelen noen muligheter hvis vi bruker og benytter oss av Golgata-verket, hodeskalleverket. Halleluja, halleluja. Så hvis det får lov å skje noe opp i hodeskallen, da det djevelen ikke, hva skal vi si, kommer til. Når det får lov å gå en død opp i hodeskallen, da får djevelen problemer, fordi han en løgner. Djevelen vil lyve og påvirke med løgn, men Jesus sannheten, og han vil påvirke med sannheten. Og så det at vi tar våre tanker til fange under lydighet mot Guds ord. Halleluja! Oi, oi, oi! Og når vi lever i det, da kan vi leve i seier, for vi har seier over ham i kraft av det ord vi vittner, og i kraft av lammets blod. Og de ordene vi vittner, det kommer ut ifra den blodige mannen som hang på korset. Det fullbrakt. Halleluja! Så de ordene om det blodige offerlammet, det beseirer Satan, skjønner du. Halleluja! Jeg kjenner virkelig den hellige ånd her nå, altså. Halleluja! Og kjære Jesus, det nydelig å være frelst. Halleluja! Kjære Jesus, altså. Halleluja! Så det finnes liksom en sånn kamp om sinnet vårt. Og fordi at i utgangspunktet så djevelen, han beseiret på korset, for ellers så jo ikke Bibelen sann. Og det her mange ganger jeg tror at vi kan få litt sånn anfektelser når vi leser Bibelen vår. Og det sitter litt sånn dypt å få kabalen til å gå opp, for på den ene siden så sier jo Bibelen at vi har jo ikke kamp mot kjøtt og blod, men vi har kamp mot makter og myndigheter. Og på den andre siden så sier jo Jesus at djevelen beseiret. Sånn at man kan begynne å lure, den beseiret, eller har vi kamp? Eller, for hvis vi har kamp, så har vi jo ikke vunnet seieren enda. Så det nesten akkurat som en slags selvmotsigelse i disse tingene. Djevelen beseiret, eller han ikke? Han har jo avvæpnet ham, men han ikke avvæpnet allikevel? For vi har jo ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Og det klart at i og med at det to bibelvers som tilsynelatende ser ut som går mot hverandre, så det alltid en åpenbaring på lur. Halleluja! Halleluja! I basaprando, det noe som ser ut som ikke helt går opp, så det bare at vi må fortsette å grave, fortsette å lese, fortsette å svømme. Halleluja, sa Nemo. Ja. Men halleluja. Men vi har virkelig en kamp mot makter og myndigheter, for det står også at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, og så skal vi stå djevelen imot. Men det noe vits å stå imot en som beseiret da? Ja, men du skjønner, det som for meg i hvert fall har blitt veldig sterkt, og sånn jeg tenker, og sånn jeg leser Bibelen min og sånn, så ser jeg at djevelen, han beseiret på Golgata. Og i kraft av det som skjedde på korset. Så det det Jesus gjorde og sa, og det han tilveiebrakte der, det sant uansett hva djevelen prøver å juge og si til oss. Og så kommer djevelen og sier, det der ikke sant, sier han. Og dermed så det en kamp om sinnet ditt, om tankene dine. For djevelen vet at hvis han kan få deg til å tro at Golgata-verket ikke sant, og ikke gjelder deg personlig, så har han lurt fra deg Golgata på en måte. Og det hans siste halmstrå. Og der har vi en kamp imot løgnen og imot sannheten. Og det det som troens gode strid. Halleluja! Derfor det så viktig for oss at vi tror på det Jesus har gjort og sagt, og det Gud har lovt, framfor hva djevelen prøver å si, og prøver å innbille deg, og gjøre mot deg. For han i verden, og han en virkelig fiende fremdeles. Hvis vi forholder oss til det Gud har sagt, og da ser du at våre våpen ikke kjødelige, men de åndelige. Og derfor så har vi et åndelig våpen mot djevelen. Og det åndelige våpenet, det faktisk at vi river ned tankebygninger. Amen. Halleluja. Så du skjønner, det åndelig å rive ned tankebygninger. Det åndelig krigføring, det. Halleluja. For det ikke selve djevelen du skal ta til fange, men du skal ta til fange det djevelen prøver å påvirke tankene dine til. Hvorfor det? For det Bibelen sier, som en mann eller som en mann tenker, slik han. Et menneske det du tenker. Du et produkt, dine handlingsmønster kommer ut ifra hvordan du tenker. Og dette vet djevelen om. Derfor kan djevelen faktisk plassere tanken inn i ditt sinn. Han kan komme til i sinnet ditt. Hvor kom den tanken fra? Ja, men kan han bare gjøre? Ja, djevelen kan komme med tanker. Han kan det. Ja, kan han det? Ja, han kan det. Han kan påvirke det. Han kan prøve å... djevelen virkelig arbeidsom. Ja, hvordan kan djevelen komme med tanker da? Igjennom kristne eller andre som han har fått påvirket allerede. Og så det... Nå må du hjelpe meg, Herre, for dette så allerede så dyrebart og gullaktig det vi holder på med. Kjenner du, det noe gull i det her vi holder på med. Det noe himmels gull i det. Det en kamp om tankene våre og sinnet vårt, skjønner du. Djevelen, han vil påvirke sinnet vårt på en eller annen måte. Og han vil plassere tanker i mellomrørene våre. Hvordan gjør han det? Jo, han gjør akkurat som han alltid har gjort. I første Mosebok, kapittel 3, og vers 1, så står det at slangen var listigere enn noe annet dyr Herren Gud hadde gjort på jorden. Det ordet slangen var listigere enn noe annet dyr, det det samme ordet som brukt at vi skal stå djevelen imot, og hans listige knep, hans listige angrep. Og det listige angrepet beskrevet i syndefallet. Vi har ikke, det står rett ut at det står mot djevelens bedrag, står det. Listige knep. Sånn at det det vi skal stå imot, djevelens listighet. Og hvordan var det djevelen var så listig? Det ser vi der. Slangen var listigere enn noe annet dyr Herren Gud hadde gjort på marken. Og så legg merke til hva han gjorde. Og da står det, hadde gjort, og den sa til kvinnen. Jeg merkte det. Jeg har egentlig alltid lest så fort forbi det. Jeg har alltid tenkt på, har Gud virkelig sagt, ikke sant, som hva han sa. Men jeg merkte det, slangen beit jo ikke. Men han begynte å snakke. Da sa slangen. Og hvorfor? Jeg tror det var fordi at han visste at gjennom hele skapelsen, da sa Gud, bli lys. Og det ble lys. Så sa Gud, det skal bli en velving midt i vannene. Og den skal skille vann fra vann. Da sa Gud, vannene under himmelen skal samles på et sted. Og det tørre landet skal komme til syne, og det ble slik. Så sa Gud, jorden skal bære fram gress og planter. Da sa Gud, det skal bli lys på himmelvelvingen og skille dagen fra natten. Da sa Gud, det skal vrimle av levende skapninger i vannene, og fuglene skal fly under himmelvelvingen over jorden. Da sa Gud, jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art. Og Gud gjorde det. Da sa Gud, la oss forme menneskene. Og så sier Gud, se, jeg gitt dere alt og hele jorden. Og alt hvert frø, alt sammen. Skapelsen på grunn av ord som ble talt. Så ord har veldig makt i seg. Og det vet slangen om. Han visste at Gud hadde til med, og han holder etter at han skapt alle ting ved sitt ord. Så står det han holder alle ting oppe ved sitt ord. Halleluja. Sånn at ordet er bare så mektig. Det er en sånn, og så skapte Gud mennesket sitt bilde. Halleluja. Og derfor så er det så utrolig viktig hva vi sier. Og vet du, det vi sier, det er et produkt av hva vi tenker. Og det vi tenker er et produkt av hva vi hører. Så det her henger så sammen. Hele skapelsen er innsauset av disse prinsippene. Og hvis vi er klar over disse prinsippene, så kan vi begynne å skape noe rundt oss. Halleluja! Men vi kan også ødelegge noe, for død og liv er i tungens vold. Halleluja! Og det er derfor vi har fått Guds ord. Halleluja! Og så sier Bibelen, den som åpner munnen og sier noe, han må tale som Guds ord. Og det betyr at når vi snakker, så skal vi snakke sånn som Gud snakker. Vi skal snakke Guds prinsipper. Vi skal snakke Guds tanker. Hvorfor det? For han er sannheten. Halleluja! Og når vi taler på linje med Gud, da blir vi skapende. Da blir vi fruktbare. Da blir vi mange. Halleluja! Amen! Halleluja! Det kommer til å vrimle av liv når vi taler som Gud. Derfor, om noen taler, så skal du være så bevisst hva som kommer ut av oss. Og det er ikke lett. Jeg skal stille meg først i køen. Du kan jo bare ransake prekenene mine litt, så skjønner du det, at vi har en vei å gå alle sammen. Innimellom, det er ikke alt jeg mener, men det kan komme en og han padde hos noen og enhver. Du vet disse paddeåndene som kom ut av munnen på profetene. Så plutselig var det en padde der, liksom. Da bare gjør vi sånn, og så sier vi, ja, vi legger den under blodet, ikke sant? Så går vi bare videre. Men det er et problematikk for oss alle. Ingen som, men den som er fullkommen i tale, står det. Halleluja. Han er i stand til å være pastor. Halleluja. Så jeg får bare holde meg til å være evangelist, jeg. Halleluja. Halleluja. Amen. Så han kan styre hele legebøtet og holde det i tømme, ikke sant? Men det er noe med det, se også det prinsippet, en liten ild, hvor stor en skog den kan sette i brann. Og så sier Bibelen, slik er det med tunga også. Ikke sant? Den kan virke som et lite, nesten unyttig lem, liksom. Men det kan sette hele Norge i brann, halleluja. I barahandoasa. Ja, ikke sånn dårlig, jeg tenker positivt jeg nå, halleluja. Amen. Du kan starte vekkelser med tunga, vet du. Halleluja. Vet du at alle vekkelser har startet med tunga? Shaparabahando. Amen. Det er så død og liv i tunga vår, dere. Det er så viktig hva som kommer ut av oss. Det skaper noe, det blir lys, det blir legedom. Da sa Jesus, vær helbredet, ikke sant? Og så ble han helbredet. Hvorfor det? Fordi han sa det, halleluja. Amen. Så det er det, derfor også Bibelen sier, de ord jeg har talt, sier Jesus. Det er ikke bare ord. Ikke tro at det er bare en ord blant mange andre ord. De ord Jesus har talt, det er ånd og det er liv i dem. Du skjønner, det er bakt inn Guds liv og ånd i Bibelen. Dette hadde Paulus skjønt, skjønner du, når han sier det. At, oi, 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 min tale og min forkynnelse, det er ikke med sånn menneskelig visdomstale, liksom. Så jeg har pønsket ut på kamera og øvd inn foran speilet, foran iPaden, for å få en 20 minutter å levere på en søndag formiddag. Altså, jeg kan ikke det. Men det kom kanskje en padde i noens øyne der igjen, men halleluja. Men de ord jeg har talt, de er ånd og de er liv, sier Jesus. Halleluja. Det er ånd og liv i Bibelen. Ordet om korset er ikke bare et ord, men det er kraft i det. Halleluja. Det er Guds kraft er bakt inn i det som skjedde på korset. Og ordet om korset, halleluja, det forløser Guds kraft. Fordi det er ånd og det er liv i budskapet om hva som skjedde på hodeskallestedet. Halleluja. Og det er det budskapet som skal være i hodeskallestedet. Halleluja. Amen. Halleluja. Og hvis vi har ordet om korset sentrert på ditt Golgata, ja, da blir det seier, altså. Halleluja. Og Paulus sa, jeg vil ikke høre på noe annet, jeg vil ikke vite noe annet enn Kristus og han korsfestet. Og det betyr, jeg gidder ikke å låne øret til noe annet enn den seieren Jesus vant på korset. Halleluja. Amen. Og der er det vi har denne kampen. Nå går vi inn på det. Kamp, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod og mot hverandre. Men vi har kamp mot makter og myndigheter og ondskapens åndelige hærskarer. Vi har en listig slange fremdeles, som fremdeles ønsker å ha et ord med i lag. Og jeg tenkte egentlig litt i dag på at vi kunne stille oss et ransakende spørsmål. Hva visker oss i øret? Hva tillater vi tale inn i livene våre? Og hvem tillater vi? Det er ikke hvem som helst som skal få lov å tale inn i våre liv. Det er ikke en menneskerettighet at kristne aviser skal tale inn i ditt liv. Det spørs hva de taler. Men jeg vil ikke la noen tale inn i mitt liv. Jeg får så mange e-mailer fra så mange forvirra mennesker om dagen. Og jeg kjenner bare, jeg kan ikke ta til meg alt som kommer. Jeg tar til meg det, først og fremst det Bibelen sier, og fra mennesker jeg har tillit til, som står i en fruktbar tjeneste, som har bibelsk innsikt. Jeg lar ikke enhver dåre tale inn i livet mitt. Det finnes så mange meninger. Ja, men da er du lite ydmyk. Nei, jeg er klok. Plutselig kommer den listige slangen og hvisker deg i øret. Ja, Runar, hvis du blir litt roligere sånn. Ikke sant? Det er en form for slangen det også. Og av og til så skal noen rose seg ned for. Men når det er i ånden, ikke sant? Den åndelige friheten. Snakker ikke om sånn forvirra mennesker og psykiske problemer som skal bare løpe bananas i møten. Det er ikke det vi snakker om. Men vi snakker om den himmelske, gode, deilige flyten fra himmelen, ikke sant? Den friheten som den hellige ånd skaper når vi ber og sånne ting. Det er den åndelige friheten vi snakker om. Og da løser den psykiske problemer også. Shikaramahantuana. Amen. Den gjør det, og den løser fysiske problemer. Men det er så viktig hva vi lar tale inn i sinnet vårt. Det er så viktig. Halleluja. Og da går vi litt videre på det her. For du skjønner det, at nå skal jeg ta noe som jeg har kjent den hellige ånd har minnet meg på, som i Norge. Men som sagt, hvis du går til korset, der er slangens hode knust. Står det i profeten, vet du, at jeg skal sette fiendskap mellom din slekt og kvinnens slekt. Det var slangens slekt og den nye skapningen i Kristus Jesus som er profetert om der. Og når vi blir født på ny, da blir vi nye skapninger. Og så er det et slags fiendskap imellom dette her, både gjennom slangen som da ønskte å hogge Jesus og sette tenna sine i Jesus. Men så står det, du skal hogge ham i hælen, men han skal knuse ditt hode, står det. Og det skjedde på korset. Da prøvde djevelen å sette tenna i Jesus, men der forspiste han seg, altså. For det gikk skikkelig gærent. Da knuste Jesus slangens hode. Og her ligger det innebygde betydninger at Jesus, han har et knust hode. Det går ikke an å bebreide noen med et knust hode, vet du. Det er veldig vanskelig å bebreide noen med et knust hode. Og det er så nydelig bilde på Golgata. Han har avvæpnet makten og myndighetene. Han har bare tatt ifra alle argumentene til djevelen til å anklage deg og meg. I Kristus er det bare ingen fordømmelse og anklager som når fram, altså. Djevelen kan peke på feil og mangler du har i kjøttet og bebreide deg inn for Gud. Men hvis du står fast på korsets budskap, så når ikke de anklagene og bebreidelsene fram til deg. Halleluja, da er slangens hode knust, skjønner du, i kraft av Golgata. Halleluja. Og det samme gjelder sykdom. Det er vanskelig å spise med et knust hode, ikke sant? Og slangen skulle jo ete støv. Jeg har en egen preken på det. Gud sa til slangen, på buken skal du krype, og støv skal du ete. Og så snudde han seg til Adam og Eva og sa, støv er du. Sånn at det er ikke tvil om hva slangen spiser. Han prøvde til og med å spise Jesus, menneskesønnen. Men som sagt, det skulle han ikke ha gjort. For hadde han skjønt hva han gjorde, så hadde han sikkert latt være. Fordi at han beit han riktig nok, men halleluja, Jesus knuste og tilintetgjorde slangens aktivitet der i lys av korset. Og det gjelder sykdom også. Du kan ikke spise med et knust hode. Du kan ikke drikke med sugerør engang. Halleluja. Djevelen prøver å lure et sugerør inn i livet ditt og suge deg tom for energi, vet du. Det går ikke. Så djevelen er beseiret i lys av det som skjer på korset. Og det er en sannhet, det som skjedde der. Og det vet Gud om, at Jesus ropte, det er fullbrakt. Og så er djevelen en så dårlig taper. Og vet du, dårlige tapere, de vil aldri innrømme når de taper. Det er noe som kjennetegner en dårlig taper. Og djevelen er verdens dårligste taper. Han er en taper, og han er en dårlig taper. Han er ikke en skvær som sa, ja, ja, Jesus, best man vant, vi... Ikke, ja, mer, jeg vet ikke helt. Han vil ikke, jeg vet ikke helt når de skal. Men jeg tror aldri djevelen kommer til å vedstå seg nederlaget sitt. Og si til deg at, ja, ja, søren, ellers så har du fått legedom, altså. Det var dumt. Ja, ja. Eller, ja, ja, søren, du er rettferdig. Jeg kan ikke bebreide deg noe mer, jeg kan ikke anklage deg. Djevelen kommer aldri til å vedstå seg nederlaget at han er en taper. Men han har tapt. Så selve kampen er vunnet. Amen. Og dermed så blir Golgata-verket stående, så vi må ikke ha en ubeseiret djevel og tro at djevelen ikke er beseiret. Så djevelen er beseiret, men vi har jo fremdeles kamp imot ham. Da kan han jo ikke være beseiret hvis vi har kamp imot ham. Jo, han er beseiret, men vi har en kamp imot løgnen. Han prøver å ljuge og si, jeg er ikke beseiret, sier han. Det er ikke så enkelt, sier han. Det er ikke, du er ikke frisk, det der med legedom, det gjelder ikke deg. Nei da, det er ikke så enkelt. Du er ikke i himmelen ennå, sier han. Men hvis du hører mer på den røsten der, så er du der snart. Hva låner du øret til? Hva er det som er kampen? Kampen skjer fremdeles på hodeskallestedet. Og i hodeskallestedet vårt så har vi en kamp imot maktene og myndighetene som prøver å innbille deg at ikke du er bra nok, at ikke du er helbredet, og at ikke Guds løfter gjelder deg. Og han vil prøve å få deg til å tro på det. Og hvis du tror på det, da er det en tragedie. Da kommer han til allikevel. Og det er på den måten djevelen får rom. Legg merke til det står til oss. Gi ikke djevelen rom. Det er noe du ikke skal gjøre. Og det betyr gi ikke djevelen rom imellom ørene. Hør ikke på djevelen. Det er nesten som vi skulle hatt noen som sa, ikke gjør som djevelen din sier, Kari. Kari og Baktus. Du skjønner, djevelen han prøver å si ikke tro på Bibelen, ikke hør på Jesus, ikke hør på, det er fullbrakt, jeg er ikke fullbrakt, jeg er halvbrakt, ikke sant? Djevelen prøver seg, med omstendigheter prøver han å påvirke oss, med løgner, med tanker, med vranglære kommer til å blåse for å prøve å påvirke sinnene våre. Men kampen foregår på hodeskallestedet, og vi tar opp vårt kors hver dag og fornekter oss selv. Halleluja, og så bare fornekter vi djevelen og alt hans vesen i Jesu navn. Halleluja, og da står vi djevelen imot, fast i troen. Halleluja. Amen, troen på hva da? På det Gud har sagt, at det er sant. Det er å stå djevelen fast. Og hva skjer da når vi står djevelen imot fast i troen? Da er det vi står fast i troen på Guds løfter og alt hva Jesus og Gud har sagt. Og når vi står fast på det, da er det skjer noe imellom ørene. For da avsløres disse tankene som ikke er av Gud. Enhver høyde som reiser seg opp imot kunnskapen om Gud, det river vi ned. For de tankene er bygd opp av Mr. Devil. Det er åndelig kamp om ditt og mitt sinn. Og det er fordi at djevelen vet hvordan, hvis han kan påvirke sinnet ditt, så kan han påvirke livet ditt. Da kan han, han kan få deg til å henge deg hvis han vil. Du blir så deprimert at du går og tar liv av deg. Det her har med tankebygninger å gjøre. Og det åndskrefter bak som på forskjellige måter vil komme til i ditt sinn. Og vet du, han bruker dermed tunga si for å påvirke sinnet vårt. Har du lagt merke til at hvis noen sier noe sårende om deg, så er det veldig lett å si noe sårende tilbake. Nei, han er jo sånn allikevel, så jeg gidder ikke å høre på han. Nei, den er jo ikke helt frisk, så ta ikke det så. Så plutselig har du diagnosert folk uten å være lege, vet du. Men ord skaper noe. Og derfor så er det så viktig hva vi låner tunga til. Og hva som påvirker den. Det har jeg lyst. Nå har jeg lyst til å si noe som har ligget på hjertet mitt hele tiden. Og det er dette med fornærmelser. Du skjønner at vi skal bygge Guds rike. Og vi må stå sammen. Og jeg reiser rundt omkring og møter menigheter hver eneste helg og litt til. Og har gjort det i så mange år nå. Og så ser jeg at det, enkelte steder, det burde vi, etter innsatsen vår, jeg synes det er så mye god innsats, så burde vi vært flere. Ikke sant? Du har sikkert tenkt litt sånn du også, at vi skulle ønske vi var litt mer. Og vi kan ha herlige møter. Men det er ikke alltid det hjelper allikevel. Jeg har alltid tenkt sånn at bare vi har mange nok, herlige nok, møter lenge nok, så vokser forsamlingen. Og det er lett å tenke sånn. Men så har jeg sett det at selv om du kan ha den herlige møtehelgen, og folk er så begeistret, og de er helt oppe i takplaten omtrent, og det er så herlig å komme snart igjen, og så kommer du tilbake igjen, så må du begynne på nytt igjen. Og så, liksom, og så er det samme om igjen, i hvert fall hvis det har gått en stund nå. Og det virker som det er litt vanskelig å bygge noe som virkelig blir stående. Og jeg tror det er fordi at vi har en fiende som ikke vi helt har avslørt. Vi har en som ønsker å rive ned, og så ønsker vi å bygge Guds rike. Og da er det ikke først og fremst at det sitter liksom en sånn fysisk djevel eller et eller annet sånt. Og vi ser på djevelen ofte som noe tragedier og mange sånne ting. Men djevelen er så listig. Så han snakker fremdeles. Da sa slangen til Eva. Han sa til kvinnen. Og så begynte han. Har Gud virkelig sagt sånn og sånn at dere ikke skal spise av noe tre av hagen? Men kvinnen, hun var våken nå, så hun svarte slangen. Vi kan spise av frukten av trærne i hagen. Men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt, du skal ikke spise av den, og ikke røre den, ellers skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen. Da sa Gud. Gud hadde sagt. Da sa slangen. Hele skapelsen hviler på hva Gud har sagt. Hele skapelsen ble startet på det Gud sa. Guds ord er så mektige. Og dette vet djevelen om at Guds ord er ånd og liv. Derfor sier han, det har slett ikke Gud sagt. Da begynner han å ljuge om hva Gud har sagt. Det er djevelens listige knep. Det er sånn djevelen påvirket Eva. Hun lånte øret til slangen. Hadde hun ikke hørt på slangen, så hadde hun aldri spist av treet. Så det syndefallet er et direkte produkt av hva slangen sa. Ikke hva slangen gjorde mot Eva, men hva slangen sa til Eva. Det førte Eva og Adam ut av Guds velsignelse. Sånn er det fremdeles. Det er det som er vår kamp mot makten og myndighetene. Djevelen ønsker å tale inn i øret ditt. Han vil hviske til deg inn i øret ditt. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Det kommer med en rein løgn. Og så begynte han og begrunne løgnen med noen kloke ord. For så kom han med litt sannhet også. Først så kom han der med løgn, og så begynte han å snakke litt sant. Og du vet, en sannhet som er ispedd litt løgn, er en rein, pur løgn. sannheter ispedd løgn er lik løgn. Du kan ta 90% sannhet og blande inn 10% løgn, og du sitter igjen med 100% løgn. Halleluja. Dette vet djevelen om. Og det er hans mest ettertraktede og mest brukte våpen han har. Det er hans brennende piler. Og du skjønner, da sa kvinnen, dere skal skje, eller slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på, sånn, først kom han løgn, og så spedde han inn litt sannhet. For Gud vet at på den dagen dere spiser av det, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og vondt. Det var jo sant. Men så se på produktet. Da kvinnen så at treet var godt å spise av, plutselig så kom det. Kvinnen så nå at treet var godt å spise av. Hvorfor det? Fordi det var noe som hadde visket henne i øret. Og det som hadde visket henne i øret var litt løgn blandet med sannhet. Og så forandret det hele hennes tanker på om det treet. Og hvis ikke slangen hadde forandret Evas tanker om treet, så ville hun aldri ha spist av det. Så når hun hadde forandret oppfatning av treet, så kom det en handling som ikke Gud hadde behag i. Og vet du hva djevelen vil? Han vil at du skal snakke om de neste på en måte som gjør at andre mennesker får andre mening om deg. Og på den måten tar vi avstand fra hverandre. På den måten trekker vi oss unna hverandre. Og på den måten forblir Guds menighet liten i årevis, uten at vi skjønner noen ting. Og så tror vi at vi har kamp, og så går vi inn på bønnerommet, og så skal vi liksom bare bryte djevelen. Jeg tror på autoriteten i Jesu navn, så ikke misforstå. Men så begynner vi en fight liksom sånn. Og det har vi, så jeg ikke imot det altså. Men jeg tror faktisk den mer mainstreamen til djevelen foregår her. Her, kampen om hodeskallestedet. Det der kampen foregår. Ikke først og fremst i det himmelske. For det bare oppholdsplasset til djevelen. Men det en mye mer praktisk åndskamp ute og går. Som mye mer ødeleggende. Vet du hva? Djevelen trenger en tunge, for han har ingen sjøl. Djevelen et åndelig vesen, og djevelen kan ikke snakke. Og hvis ikke djevelen kan snakke, så kan han ikke skape noe. Derfor trenger djevelen tunger. Kanskje det derfor han har to tunger. Han så interessert i tunger at han fikk to. En tunge som delt i to, liksom. Men uansett, så djevelen, han trenger noen til å si noe. Hvorfor det? For når vi taler, så skapes det tanker. Og da har jeg lyst å, for at ikke dette skal bli for abstrakt, så vil jeg bare ta det inn imot dette med fornærmelse. Vet du, det så fort gjort å bli fornærmet. Rekk opp hånda, du som aldri har blitt fornærmet før. Og vi fornærmer hverandre ganske ofte, vi gjør det. Og mange ganger uten at vi vet om det. Og vi kan ta anstøt av noen sa fra prekestolen. Og så kan vi bli fornærmet. Men jeg har også lyst til å ta med, vi kan bli skuffet på folk. En skuffelse. Man kan bli sviktet og dermed skuffet. Og så kan du bli såret. Når noen sier noe, så blir du såret. Og det igjen gjør at du rett og slett blir fornærmet. Skuffelser, svik og alle disse ting, det gjør oss egentlig fornærmet. Og det som har blitt så tydelig for meg, at hvis vi kristne tillater fornærmelser, så vil den fornærmelsen skape holdninger og ord. Hvis du snakker ut ifra en fornærmelse, så begynner du å tale kritisk og sladder og baktalelse. Det er ingenting som produserer mer baktalelse enn fornærmelse. Jeg tror nesten fornærmelser det som produserer mest sladder og baktalelse. Og med tunga vår så begår vi regelrett karaktermord med hverandre. Tunga, den kan du drepe med. Du kan snakke så stygt om en bror og en søster at folk ikke vil ha med det å gjøre. Det er så viktig med tunga vår. Og dette med fornærmelser så utbredt. Jeg har sett det. Folk blir så fort fornærmet. Jeg som forkynner, jeg tror ikke jeg har ett møte uten at noen blir fornærmet. Jeg har jo fått en egen gave til det. Men altså, og noen ganger kanskje berettiget, og andre ganger bare rett og slett, for man for hårsår og tar seg selv alt for høytidlig. Men vi blir fornærmet, og det som så skummelt med en fornærmelse, hvis du føler deg fornærmet, for da har du liksom rett. Da føler du, plutselig kjødet så egenrettferdig at du tror nesten Herren. Da har du rett til å si noe om den som fornærmer deg. Da har du liksom din rettighet til å, for han fornærmer deg jo. Så da har du lov å snakke om det mennesket. Du vet jo hva for en ufyrselig type. Så frekk han var, vet du hva han sa? Og så vet du hva? Og så går du til noen, vet du. Og så begynner du, vet du hva han sa? Og så sier hun andre, sa han virkelig det? Har han virkelig sagt det? Sa Gud virkelig det? Sa han det? Sa Satan? Det er derfor han heter Satan. Sa han det, Tan? Så blir det Satan. Så det du sa, det tar han liksom. Og det noe med det. At vi til og med nesten, hvis vi blir skuffet. Jeg er så skuffet. Jeg skal aldri sette beina mine i den menigheten igjen. De selv skjønte ikke min store gave, hvilken jeg var. Min voldsomme gave til menigheten. Og så det kanskje ikke alle som så den gaven. Og så blir man fornærmet. Å nei, nede i troens liv, det intern klubb, og det, og blablabla. Og så begynner man å tale. Og så sprer man ut masse gift og ødeleggelser ut ifra en fornærmelse. Eller at du tok anstøt av noe Runar gjorde, eller sa en gang, sånn pastor fri og bevar meg skal ikke jeg ha. Eller Henning. Nå har Jarl fått være i fred denne gangen. Vi får ta deg neste gang, Jarl. Halleluja. Men altså, hva sier vi om hverandre? Det så viktig. Og alltid så tenker vi kanskje mest på Golgata og kraften og de tingene også. Men jeg hadde lyst til å ta det litt inn mot dette her, denne avslutningen. At vi må være snille med hverandre. Vi må tale godt om hverandre. For jeg kommer nok til å skuffe mange mennesker. Jeg vil ikke jors på å gjøre det. Det betyr ikke at det skal være en sånn lov å såre mennesker, og at vi skal liksom holde på og sånn, og bare liksom forvente at du ikke skal snakke om det. Men snakk med den det gjelder. For det så balsam. Hvis noen, du har såret noen, eller noen andre har såret deg, og snakke sammen. Men ikke for, det kan bli litt slitsomt, hvis du skal gjøre det for hver eneste setting, hvis du er litt hårsår da. Så kan det jo bli veldig slitsomt, det greiene her, og så skal ikke sånn. Men det når det har blitt bitterhet i ditt hjerte, når du har satt deg til, og du sitter og ikke kan gå i et forsamling, fordi du fornærmet eller et eller annet, kanskje noen oppriktig fornærmer deg. Men vet du hva? Nå skal jeg ta det siste ordet, som tilgivelse. Vet du, tilgivelse, det ikke en følelse av at ikke du har imot noen lenger, fordi du har sagt unnskyld. Tilgivelse betyr å gi slipp på. Det synes jeg så praktisk. Tilgivelse betyr å gi slipp på. Det å ikke kreve din rett. Det å tilgi. Halleluja. Det ikke en følelse av at du kan tenke på den personen som har såret deg uten å føle noe vondt mot den. Det følelser det. Har ingenting med tilgivelse å gjøre, det følelselivet. Tilgivelse å gi slipp på fornærmelsen. Det tilgivelse. Amen. Det så nydelig. Og jeg tror helt ærlig at hvis vi kristne hadde vært flinkere til å gi slipp på fornærmelser og anstøt og bebreidelser, fordi noen har såret oss og fordi noen har oppført seg dårlig mot oss, og så gir vi slipp på den såkalte retten vi føler vi har til å sitte og være fornærmet og snakke og prate og skape holdninger hos andre mennesker. Og direkte kanskje til og med også begå karaktermord. Det sånn djevelen jobber. Dette var et eksempel på vår åndelige kamp mot makter, umyndigheter og ondskapens åndelige herskarer. Djevelen har ingen tunge. Derfor han på jakt etter din. For djevelen et åndsvesen. Og vet du, Gud ga oss en tunge. Og derfor vi høyere enn djevelen. Og det var fint. Vi skapt i Guds bilde. Mennesket satt til å råde på jorden. Og redskapet vi fikk, det var tungen. Det noe av det sterkeste vi i stand til å gjøre som Gud. Og si, bli sånn, det skal bli sånn. Vi skal gjøre sånn, vi kan si det. Vi kan tale det ut. Det kan ikke en ku. Det derfor kuen ikke lager noe annet enn skit. Og melk. Og kjøtt, da. Men altså, det jo egentlig vi som lager det, da. Det der. Men vi sier noe. Og hvis du legger merke til det, hvis du skal ha et planleggningsmøte, det skapende. Da taler man ut, man setter ord på ting. Du sier noe, jeg sier noe, så får vi noen tanker. Og så, ja, men da gjør vi sånn, og så gjør vi det. Og hvis du legger merke til i skapelsen, så legg merke til, da sa Gud, det skal vrimle av levende dyr. Så skapte Gud, står det. Da sa Gud det skal bli lys. Så gjorde Gud to store lys. Altså, det kommer en handling ofte i kjølevannet av det vi sier. Og det vet djevelen om. Derfor så må djevelen få innpass i oss. Men vet du hva vi skal gjøre? Vi gir ikke djevelen rom.
Han er en drittsekk. Såre meg og gjort sånn.
Ti stille, Jesu navn. Bit deg tunga til du blør. Har du prøvd? Har du lagt merke til hvor lett det å snakke skit om folk som har fornærmet oss og som vi ikke liker og alt dette der? Det akkurat som vi har rett til det. Men vi har ikke rett til det. Vi skal stå til regnskap for hvert unyttig ord vi har sagt. Og vet du, grunnen til at Gud satte mennesket til å råde over jorden, det noe med det der med at vi skapte Guds bilde. Vi kan si, og vi kan gjøre. Vi sier ting, vi setter ord på ting, og så gjør vi det. Du skjønner, det styrer oss. Halleluja, det som et lite lem som styrer hele skuta. Og djevelen, for at han også skulle kunne få innflytelse, så måtte han snakke og si noe til Adam og Eva. Og jeg tror at du kan få tanker ifra det himmelske. Det får vi komme inn på en annen gang. For det faktisk muligheter, det, og hvor kommer tankene våre fra av og til. Men som regel så kommer de i kjølvannet at noen har sagt noe. Så det liksom har satt i gang en tankeprosess, og det kan poppe opp uten at vi tenker over det egentlig. Og så vi plutselig under en innflytelse fra djevelen, akkurat som Peter var, når han bare sa til Jesus at han ikke måtte dø. Så fikk han bare beskjed, vik bak meg, Satan. Det bare poppet det bare opp noe i Peters hjerte, og det bare kom ut av munnen hans, og Jesus reagerte kraftig. Men han tok ikke Peter, han tok den åndsmakten som nå påvirket Peter, og som gjorde at Peter bare i tankeløshet sa noe, og så fikk han bare beskjed fra mesteren selv om å klappe igjen, rett og slett. Ti still, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Og derfor det så viktig, som jeg har sagt i denne helga, at la oss lese Bibelen der får du sans for det som hører Guds rike til. Guds ord, det det som skal komme ut av oss i enhver situasjon. I enhver livssituasjon vi kan komme opp i, så har vi instrukser for enhver situasjon som både menighet, liv og familie kan komme i. Det i ordet. Og hvis vi tar det til oss, taler det ut, så blir det faktisk seier. Og da avslutter vi her med dette med da at dette med hodeskallestedet da, og at der faktisk slangens hode knust, og så det Jesus som hodet til menigheten. Ikke det nydelig? Så når Jesus får være hodet, da kommer det de tankene som det i hodet, og hodet bruker du til å snakke med. Halleluja, og vi lytter inn himmelens røster. Så det så viktig. Men jeg våget meg inn på det, for jeg vil oppmuntre deg. Om noen har fornærmet deg, om noen har lyvd på deg, du opplever løgn og baktalelser og sladder, så la det bli hos deg. Ikke ta igjen. Jeg har stått opp i en sånn situasjon hvor det noen som prøver å lyve på meg. Vet du, det har vært så tøft å ikke si noe igjen. Det har vært kjempetøft å bare... Jeg kunne jo godt tenkt meg å ringe på døra og klappe til personen. Vet du, hadde vært i gamle livet, så hadde jeg gjort det. Men jeg kan jo ikke det. Så det kommer bare tider hvor folk vil lyve om oss. Og vil beskylde deg for ting du ikke står for. Det kan være forkynnelsesmessig, og det kan være andre ting. Ja, det sånn. Og så kommer djevelen med sine anklager og bebreidelser. Og hvis vi skal forsvare oss, der synes jeg Arild Edvardsen var et mektig eksempel. Se hva han gikk igjennom. Av beskyldninger og bebreidelser. Antagelser og mistenksomhet. Og så hadde han skrevet i en bok, Pinse, Ola sover. Og du, verden og mye juling han fikk for den setningen der. Men jeg synes jo det var et mildt uttrykk, jeg da, i hvert fall i forhold til mine møter. Tenk om jeg hadde levd på den tiden, det tør jeg ikke tenke på. Jeg tror jeg hadde bodd i Afrika i dag. Det blitt mye bedre i landet vårt, men vet du, også det samme med, som kommer til å bli en sånn arena som jeg kjenner på med kristne medier også. Facebook, hva uttrykker vi? Hva slenger vi ut av oss? Så altså, vær forsiktig med å kritisere andre. Hvorfor ikke de akkurat sånn som du vil de skal være? La oss være gode med hverandre. Ja, men han sånn og han sånn. Ja, men hvordan du da? Ja, men jeg liker ikke den måten han på. Nei, men det ikke alle som liker deg heller. Så la oss være litt ydmyke. La oss passe på litt grann. Ikke være så rask til å kritisere og dømme og snakke nedlatende om andre mennesker. Og veldig ofte, Runar, i en menighetssammenheng, så vil det være mange mennesker bakover som fornærmet. Og det kan være store ting, det kan være små ting. Men som regel det ingenting. Helt ærlig. Det så smått vi blir. Vi tar oss selv alt for høytidlig. Jeg sa det til en, hvorfor skal du ta det så høytidlig da? Det jo ingen andre som gjør det. Slapp av da. Så ble han enda mer fornærmet, vet du. Ikke sant? Så jeg har jo fornærmet noen opp igjennom. La oss være av sånn edlere sinn dere, at om noen sier noe i et møte, og du ikke helt falt i god jord hos deg, ikke kritiser. Ikke bli fornærmet. Ikke ta det personlig. Jo, forresten, ta det personlig hvis det var til deg. Ikke ta det personlig, det blir feil, vet du. For noen ganger så kommer det noen ord som var kanskje til og med så berettiget. Men man blir litt sånn såret og fornærmet. Og mange ganger blir folk det uten at man vet det. Men hvis noen har fornærmet deg, gi slipp på din rett. Og hvis du har fornærmet noen, så gir vi slipp på hverandre. Og så kommer den, jeg er sikker på at hadde vi oppført oss voksne på det området her, og vært litt bevisst på det her, så tror jeg menighetene våre kunne vært så store. Hvis vi hadde lært å tåle og bære over med hverandre, og være litt romslige, og ikke være så utrolig fornærmet og sårbar og liksom setter seg til, det sitter antageligvis masse mennesker hjemme som egentlig skulle ønske å være på møte, som kanskje har blitt såret for noe vi ikke engang vet at vi har såret dem for. Og da det jo så dumt, for da går det jo bare ut over dem selv, og ikke den oss andre. Vi vet jo kom det en gang. Og noen kan sitte i årevis, og det kan bygges opp bitterhet. Og så blir det en sånn, en endeløs tale. Og har du først kommet inn i det, så taler du deg selv inn i et fangenskap fra djevelen, og djevelen sitter bare og ler. Han har klart å isolere deg, parkere deg med en fornærmet, og han sa det. Og da sier du det, sa han det. Og så skal du ringe og forsvare deg til alle mulige folk og forklare deg, og så skal du redegjøre for den og den, og så er du i gang, og så taler vi egentlig dumme ting. Vet du hva vi gjør da? Da går vi til korset, og så sier vi, Gud, jeg takker deg på samme måten som du tilga meg her på korset, så tilgir jeg mine skyldnere. Halleluja, jeg bare tilgir, og jeg ettergir alle som taler stygt om meg i Jesu navn. Og så bare gir du slipp på din rett til å gå og bære på noe fornærmelse, for det har vi faktisk ikke rettigheter til, noen av oss. Vi har ingen rettigheter til å holde på fornærmelser og skuffelser, og heller i hvert fall ikke produkten av det, som bitterhet og sårbarhet, kritikk og sladder som blir en del av livsstilen din. Og hver gang du kommer i, sammen med noen, så føler du at du skal liksom forsvare deg eller forklare deg, eller begynner å prate, og så blir du til slutt venneløs og ensom, og djevelen sitter og ler av deg, for han har lurt deg, for han sa det. Sa han det? Vet du hva, jeg må få vitne om det til helt til slutt nå. Fordi kona, hun for noen år siden, så hadde jeg en kar som ringte til meg veldig ofte. Og hver gang han ringte, han var en sånn propell, vet du. Hver gang han ringte, så hørte hun på lyden min, for da sa jeg alltid, hæ? Nei. Nei, sa han det? Nei. Nei. Gjorde han det? Nei, er det sant? Og hun ble så, hun hørte bare hvordan jeg reagerte på det. Så hun skjønte, det der var en fæl kilde. Det var en kilde som ringte. Og hver gang han ringte, så var det bare, nei, er det sant? Det er en sånn, hadde han hatt pupper, altså, så hadde han vært Norges største sladrekjæring. Så det var bare sånn, den sa det, og den gjorde det, og den og sånn. Og så var det liksom ikke noe konstruktivt i det heller. Det var bare sånn liksom, sånn. Og hun hørte på lyden hver gang jeg snakket med han, så var det, nei, sa han virkelig det? Liksom sånn. Og så til slutt så begynte vi å le, vet du, for så gjorde hun meg oppmerksom på det. Så sa hun, hvem er det som ringer der? For det, hver gang du snakker med denne personen der, så hører jeg det på lyden der. Så fortalte hun hvordan jeg sa. Så neste gang jeg ringte, så hørte jeg det. Var det første jeg sa, hæ? Nei, sa han det? Så da, oi, herre, da ble jeg litt bevisst, vet du. Så da stengte jeg ned, og så tenkte jeg, jeg vil ikke høre på det. Jeg vil ikke ha det som en kilde inn i mitt liv. Og så, for dette er jo bare sladder, skjønte jeg da. Så da lukket jeg bare ned, og så bare på avvepnet og sånn. Det tok to sånne telefoner til, og så har jeg aldri hørt fra han siden. Halleluja. Når ikke du låner øret til det. Lukk ned hva som snakker inn i livet ditt. Vær bevisst hvem som taler inn. Er det noen som skal tale inn, så er det himmelens Gud. Halleluja. Og ordene fra himmelen og Golgata, det tar vi til oss. Det bevæpner vi hodeskallestedet vårt med. Det fullbrakte ropet derfra. Og så kommer djevelens bebreidelser og anklager av hverandre, eller av at djevelen anklager deg personlig, eller om han gjør det gjennom andre. Og når han gjør det gjennom andre, så blir ikke du fornærmet, du bare tilgir, sånn at ikke du blir virvlet inn i en hel masse skitsnakk om den som snakket om deg. Og så snakker den om den, for den har hørt at den sa den om den. Og så ringer den andre og sa han det, og så skal han ta han den, og så skal han henge den i døra, for han sa det. Og så er vi i gang, og så sitter djevelen og vinner på det her. Og hva skjer? Da sa den sa det, og så er det Satan, altså nå skal jeg ta han. Sa han det? Jeg skal ta han. Det er det som kommer ut av å si for mye. Det er Satan, rett og slett. Amen. Nå tror jeg vi må si amen. Vær så god. Det var et fælt ord å slutte med, men det var allikevel. Gud velsigne deg til å leve et seiersrikt liv i Jesu navn. Amen. Halleluja. 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 Det er det det ender opp med, vet du. Skal vi stå opp litt og prise vår kjære gode mester og herre? Halleluja, far i himmelen. Jeg takker deg for troens liv. Takker deg for denne menigheten, herre, som du har holdt din hånd over, herre. Og takk Herre at her skal bare komme mer vekst, Herre. Og vi takker deg for du har plassert dem her inn i endetiden med en hensikt, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at når jeg kommer til denne menigheten, så opplever jeg bare gode ord, Herre. Takker deg for det, far. Takk for den, ja, det er en sånn herlig standard på huset her, altså jeg må si det. Dette er et av yndlingsstedene jeg kommer til. Det er det. Halleluja. Det er godt å være her. Og jeg er sikker på at det skal vokse. Og det kommer til å bli en vekst, men ikke overlatt hele veksten til en eller annen superpredikant som skal ha masse herlige møter. Men la oss passe på å være med og bygge alle sammen. Ved at vi taler godt om hverandre, vi taler godt om ledelsen, vi taler godt om visjonene. Vi taler ikke ut i frustrasjoner eller skuffelser eller irritasjoner eller fornærmelser eller noen ting. Nei, vi har bare så vokst over det. Skal vi være enige i det? Jeg vil være med på den klubben der, altså. Jeg jobber med meg selv stadig, for det er så lett å låne øret til ting, og jeg må ta et stadig. Det er egentlig daglig oppgjør, det greiene her. Det er faktisk så fort gjort, altså, å reagere ut fra kjød og ord som sårer. Men at vi kommer over på et høyere plan, da vil Guds menighet bare bygges og skyte fart. Og noe så godt som å være sammen med folk som tåler et lite skjevspark, og tåler en liten fornærmelse som egentlig ikke var så vondt ment i det hele tatt. Og hvis det ble veldig gærent, så går det an å snakke med den det gjelder da, i stedet for å snakke med hele menigheten. Og så til slutt får menigheten høre det igjennom alle de andre, og så vet du det. Men så, å nei, kjære Jesus, det er så ødeleggende alt sånt. Vær på vakt, og vær en god kristen som er glad i folk og har noen såret deg. Skal vi gi slipp på fornærmelser her inne? Skal vi la dette være en praktisk handling nå? Hvis du kjenner at det er noen som har fornærmet deg, og det sitter liksom dypt, og hver gang du tenker på den personen og snakker om den personen, så dukker det opp et sånt agg liksom. Da føler du at du har rett til å si litt hvor skapet skal stå. For du har kanskje opplevd å bli urettferdig behandlet, eller fornærmet, eller noe sånt. Kanskje du også står her og bare er fornærmet, og kan du si til Herren, Herre, tilgi meg at jeg er så lett for å bli fornærmet. Vi må ikke være så raske til å bli fornærmet. Vi må tåle litt grann. Vi må tåle å bli misforstått. Vi må tåle at folk ikke alle liksom helt skjønner deg og forstår deg. Eller. Du må også tåle at alle ikke liker deg, faktisk. Ja. Halleluja. Det må du tåle. Halleluja. Vi må tåle litt. Du må faktisk tåle at folk snakker litt skit om deg. Kanskje du har oppført deg som en skit. Vi må tåle litt. Men så kan vi heller tåle at folk snakker skit om oss. Og så slutter vi å snakke tilbake. Amen. Og så bare velsigner vi tilbake. Og da klipper vi over noe. Og så tror vi på at Gud kommer til å fullføre helliggjørelsen med oss alle sammen. Halleluja, vi tror på Gud og hverandre. Jesus, vi takker deg for denne formiddagen, som du har både inspirert oss og utfordret oss. Herre, vi vil bygge ditt rike. Vi vil bygge din menighet. Vi vil at evangeliet skal gå fram i landet vårt. Og vi vet at vi kunne vært så mye større. Men vi har en fiende som vil påvirke oss, som vil tale inn i ørene våre. Og vi vet at det foregår en kamp om tankene våre. Herre, vi vil ikke la noe løgn og ikke noe fra djevelen komme til. Og sett en vokter ved vårt sinn i kveld, i dag, Herre. I Jesu navn. Skal vi bli enige om, hvis du kjenner at det er noen som har fornærmet deg, kan ikke vi bare synge litt nå, så står vi innenfor Gud. Så kan du prøve hjertet ditt litt. Jeg har en følelse at det er noen her som har opplevd å bli fornærmet, og den fornærmelsen har ført deg inn i rett og slett inn i baktalelse. En riktig baktalelse. En baktalelse du føler du har rett til. Du ser det faktisk ikke som baktalelse. Du føler bare at det er sannheten. Men nå må du bare slippe det. Skal vi bestemme oss i dag å tilgi? Var ikke det litt fint, det at det er ikke en følelse, men det er en bestemmelse? Og så kommer følelsen etter hvert. Den følger bestemmelsen. Men noen tror at de skal få en følelse av at de har tilgitt. Og da er det tilgitt. Nei, du bare gir slipp på rettigheten til å være fornærmet. Skal vi gjøre det i dag? Hvis det er noen som har fornærmet deg, kan vi ikke lukke øynene våre nå? Bare, jeg tror at vi skal gjøre en liten handling. Hvis du kjenner at det er noen som har såret deg kraftig, Du har blitt urettferdig behandlet. Og du har liksom blitt lyvet på også. Du har blitt framstilt feilaktig. Kanskje på arbeidsplassen din. I forhold til at du ikke fikk en jobb som noen andre fikk på grunn av de løy på deg. Og du har følt deg så urettferdig. Og du har snakket så mye stygt om han som gjorde det, at det har gått ut over ditt åndelige liv. Du må gi slipp. Bare slipp det. Ja, men sannheten skal fram. Nei, slipp det. Bare slipp det. Ja, men sannheten. Bare slipp det. Bare slipp det. Hvis du kjenner at du har noe i ditt hjerte du vil gi til Jesus i dag, og gi slipp på. Hvis du kjenner at du er klar for å si, jeg tar en bestemmelse, jeg slipper det. Og når du har slippt det, så skal du følge opp med bestemmelsen at du skal aldri mer snakke om det. Er du klar for det? Da kan jeg si at du blir fri. Det kanskje har vært årevis med skuffelse som ligger, og det er noen spesielle mennesker. Hvis du kjenner at, vet du hva som har holdt liv i skuffelsen? Tunga di. Men nå skal tunga vår lokkes. Og så sier, nå skal jeg ikke snakke mer om det her. Nå gir jeg slipp på min rett og hele tiden snakke om dette og ta det opp når det kommer opp og forklare meg og forsvare meg. Nå overlater vi alt til Jesus. Skal vi gjøre det? Og hvis vi overlater dette til Jesus, så kommer Jesus til å ta seg av det. Men hvis du skal ta deg av det hele tiden, så kommer ikke Gud til. Skal vi gi det til Jesus nå? Gi slipp på det, så vi kan tenke på andre ting. Kan vi ikke bare lukke øynene våre nå? Og så, du som kjenner at du har noe du har lyst til å gi slipp på i dag, kan ikke du bare rekke din hånd opp? Så har jeg lyst til å be over deg. Gud velsigne dere. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Himmelske far. Takk at du har omsorg med oss, Herre. Du ser at vi er mennesker som er så sårbare, Herre. Og vi er mennesker med følelser som du har skapt, Herre. Men Herre, vi bare tilgir de som har såret oss i Jesu Kristi navn, Herre. Herre, vi bare slipper tak i det i dag, Herre. Vi gir liksom slipp på den retten vi føler vi har til å snakke om dette med mennesker. Herre, i dag så bare slipper vi tak i det, Herre. Vi bare tilgir, Herre. Vi bare tilgir i Jesu Kristi navn alle våre skyldnere, Herre. Vi bare lar det gå, Herre. Alt urettferdig prat om oss, Herre. Vi bare tilgir alt sammen, Herre. Å, Herre, alle sår og såre skuffelser. Vi bare tilgir det og slipper det, Herre. Og nå bare nekter vi å snakke mer om det, Herre. Herre, vi vil ikke tale det ut og holde liv i det mer, Herre. Herre, vi bare gir det til deg. Og så tror vi at du skal gå i rette med hver tunge som går i rette med oss. Skal vi få domfelt av deg, Herre? Ta det du, Herre. Nå legger vi alt dette ifra oss, Herre. Vi vil ikke lenger la det styre oss, Herre. Vi vil ikke lenger la det ha rom i vårt liv, Herre. Vi vil ikke lenger tale om det med andre, Herre. Herre, hjelp oss nå, Herre, til å holde en vokter ved vår tunge. Og legge et bissel der. Så nå vil vi bare velsigne de som har såret oss. Herre, vi bare velsigner de som har såret oss, Herre. Vi bare velsigner de som taler ille om oss, Herre. Vi bare ber for dem, Herre. Ta det av det du, Herre. Vi legger det hos deg. Og takker deg for at nå skal vi få lov å ha fokuset vårt hos deg, Herre. Halleluja på dine løsninger. På dine planer og i din menighet, Herre. Vi takker deg for denne menigheten, Herre. At mange sårede mennesker skal komme tilbake og finne ly på dette sted og kjenne kjærligheten som finnes her, Herre. Å, Herre, om vi har såret hverandre, Herre, så er du full av nåd og kraft og tilgivelse. Og så takker vi deg for at vi har en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens åndelige herskarer. Og det er først og fremst alle disse sårende ordene og løgner og bebreidelser og anklager som vi kan slynge ut av oss, som vi vet kommer ifra himmelen, ifra Satan. Så vi gir det ikke lenger rom. Skal vi være enige om at djevelen skal ikke få låne tunga vår til å skape noe som helst splittelser og partier? Skal vi være enige om det? Halleluja! Skal vi da plassere bare djevelen inn i åndeverdenen uten en tunge, vet du? Amen! Det er fint! Halleluja. Vi nekter å låne deg tunge, Satan. Du skal ikke få bruke tunga vår. I Jesu navn, Herre, sett en vokter ved våre tanker. Herre, hjelp oss å tale oppbyggelige ord. Og så takker vi og priser deg for denne seieren som vi har fått, Herre. Så vi bare står imot djevelen og alle hans listige knep i Jesu Kristi navn. Vi tar på oss Guds fulle rustning, og så står vi imot all løgn med sannhetens belte, med en tilgivende holdning, og vi slipper vår skyldnere. Vi tilgir dem, vi lar dem gå, og så takker vi deg nå, Herre, for du løser oss til å være glade, frie og oppmuntrende kristne som taler oppbyggelige ord, og som er snille med hverandre i Jesu Kristi navn. Amen! Halleluja! Gud velsigne deg! Og vær snill med hverandre. I Jesu navn. Amen. Takk og lov. Takk og lov.